gizonezkoek egunero dute ernaltzeko almena. Emakumezkoek hilean egun jakin batzuetan gera litezke aurdun, eta hala ere, emakumeen bizkar utzi ohi da aurdun ez gelditzeko ardura. Antisorgailuen diseinuan ere, ikuspegi patriarkala, gailendu baita orain arte. Ikertu ia naiz eta gaur, antisorgailuei buruz, arituko gara, berriketan. Gizonena ere, bada ardura. Gaur, harreman heterosexualetan aurdun ez gelditzeko erabili daitezken metodo ezarituko gara. Eta azuk, zenbat antisorgailu ezagutzen dituzu? Osasun mundu erakundearen zerrendan 20 agertzen dira, eta askotarikoak gainera, hormonalak, ahotik hartzekoak, iraunkorrak, esi metodoak... Eta baldakizu horietatik zenbat diren gizonentzat? Bada, bi baino ez. Bai, ongi aditu duzu, bi. Preservatiboa eta vasektomia. Horrek agerian uzten du noren bizkar gelditu ohi den aurdun ez gelditzeko ardura, emakumeen bizkar. Datuei begiratzea besterik ez dago galdera burura etortzeko. Zergatik gertatzen da hori? Baldago ikerketarik gizonentzako bestelako metodoak sortzeko. Galdera horiei erantzunen diegu gaurko atalean. Gaur, sexu harreman heterosexualetan ernalkuntza saihesteko erabiltzen diren antisorgailuez arituko gara, eta horretarako betaurreko moreak jantziko ditugu, matxismoa hor ere ageri baita. Ana Galarraga Aiestaran kazetaria, Elhuyar Zientzia Aldizkariko zuzendaria ere bai, gurekin dugu gaur. Kaixo, Ana.
Kaixo, Iker, eskerrik asko gonbidatzeagatik.
Eskerrik asko zuri etortzeagatik. Ana, pilulak, emakumeen hormona bidezko antisorgailuak 1960ko hamarkadan hasi ziren merkaturatzen, gizonentzako ez dago oraindik gisa horretako metodorik. Zergatik, hain zaila alda alakorik sortzea?
Ba ez da bereziki zailagoa delako gizonezkoetan horrelakorik sortzea, ba ez fisiologiaren aldetik edo, bueno, ba gorputzaren mekanismoen aldetik, ez dago zailtasun berezirik, da gehiago nor arduratzen den haurdunaldiaz eta beraz baita haurdunaldia eragozteaz. Eta hori beti, ba, historikoki, arte patriarkal honen barruan, emakumeen ardura izan da, eta haien gainean utzi da zama, bai aurrak izatearena, ez izatearena, abortuarena ere, ba, askotan beraien gain, naiz eta agindu edo, bueno, kargu egin, azkenean gizonek erabakitzen dute askotan. Alegia eta danok ezagutzen dugu, ba, historikoki, ba, ez onartzea gizon batek ernaldutako seme edo alaba, nor, ba, berekotzat ez da.
Aurten ezagutu ditugu gizonentzako antisorgailu pare bat, proba fasetan daudenak, eta jadanik gizakietan probatzen hasi direnak, baina hau ez da berria. Aurretik ere irakurri ditugu antzeko albisteak, ez da?
Bai, hori da. Eta probatu izan dira, ba, era desberdinetakoak. Badaude emakumezkoetan bezala, ba, mekanismo desberdinen bidez, oztopatzen dutenak, espermatozoideak ugalkorrak izan daitezen adibidez, edo ovulora ez daitezela iritsi. Hori nola egin daiteke, ba, izan daiteke zerbait mekanikoa, ezagutzen ditugun gizonezkoentzako bi antisorgailuak horretan oinarritzen dira. Ez diete guzten espermatozoidei iristen ovulurata da preservatiboa edo vasektomia, hau da, ba, moztea odi deferenteak barrabiletatik zakilera bitarteko bide hori oztopatzea. Hori egin daiteke beste modu batzutara. Adibidez, odi hoietan bertan moztu beharrean sartuta substantziaren bat gero desegin egingo dena. Horrek ze abantaila dauka? Ba, kirurgikoki ez dula eskatzen gauza hundirik, eta gainera itzulgarria da. Bi probatu izan da, behin baino gehiagotan, eta oso aurreratuta ere badago. Indian eta adibidez egin dituzte ja hirugarren faseko probak, hirugarren fasea da merkaturatze aurretik dagoen azkena, baina hortxe dago geldituta. aparte daude beste batzuk, espermatozoideen osotasunari edo haren mugimenduari eragiten diotenak, eta hor eragiteko, ba, normalean, haien itua izaten da botika bidez, ba, entzima batzuk inibitzea, eta horrela espermatozoideak ez dira guztiz osatzen edo ez dute funtzionatzen behar bezain ondo. Eta ez dira iristen beraz, ba, ovulua ernaltzera. Horien abantaia da, albo ondoriorik apenas ez daukatela, eta hauek ere itzulgarriak dira. Baina, hoiek animalietan probatu dira, eta gizakietan bakarrik lehenengo fasean. Uda honetan jakin dugu adibidez, hoietako batek ja, gainditu duela gizakietan lehenengo fasea. Zer esan nahi du? Direla, seguruak, albondorio txarrik ez daukatela. Baina, oraindik ez dute ikusi, benetan ze dosirekin diren eraginkorrak, eta zenba denboran hartu behar diren aldez aurretik erabateko eraginkortasuna lortzeko, eta uzten diozunen hartzeari zenba denbora behar duzun berriro izateko ernaltzeko gai. Eta azkenik, ba, beste multzo handi bat, izango lirateke hormonalak. Eta hauek dira, ba, gehiena probatu direnak eta eztabaida handiena sortu izan dutenak azkeneko urte hauetan. Zergatik? Ba, hormonal hauek oinarretzen direlako emakumezkoen antisorgailu hormonalak bezala zikloa oztopatzen dute edo hor sortzen dituzten goraberengatik espermatozoideak sortu bai sortzen dira, ez dira nakor, baina dauzkaten albo ondorioak dira, ba, gorabera hormonalek sortutakoak. Alegia, normalean eta asko aipatzen direna dira, ba, pixuan goraberak izatea, normalean gizentzea, aknea edo, bueno, ba, larrua azalean gantza gehiago izatea eta azaltzea, umorearen goraberak eta libidoaren jetxiera. Hain zuzen ere, emakumezkoen antisorgailu hormonal guztiek betitik izan dituztenak.
Orain arte probatu dituzten metodoak seguruak ziren eta oso eraginkorrak, baina hala ere aipatu duzu batzuk hirugarren fasera iritsi dira, baina merkatura inoiz ez. Zergatik?
Ba, itxura danez eta esaten dutenagatik inkestek, merkatua oraindik ez dagoelako prest onartzeko antisorgailuak hartzeak izonek. Hau da, ez dute, ba, bere buruaren ardurarik hartu nahi eta ez dute erantzule izan nahi haurdunaldia eragoztean ere. Baina hori badirudi aldatzen ari dela, zioarteko ikerketatan topatu ditut batzuk, ba, benetan onarpen handia izango luketenak adibidez Nigerian, Vietnamen eta Bangladesen. Iruditu zait oso esanguratsua, askotan estereotipoetan lotzen direlako horrelako herrialdea kultura matxista eta jarrera patriarkalagoarekin, baina inkesta horietan ikusi dute, ez, 180ra arte iristen dela gizonen artean onarpena, ba, horrelako metodoena. Aldiz, Ameriketako Estatu Batuetan 135ak bakarrik onartuko luke. Hemen egindako ikerketen begira ibili naiz eta EHUn egindako gradu amaierako lan batek Nafarroan eta Autonomia Erkidegoan egindako ikerketa bada, baina medikuntza ikasleak eta medikuntzako profesionalak baneko lagin mugatua da, ez? Ekologian eta tabiltzanekin eta egindakoa da, baina hor oso onarpen handia dago. Emakumeen artean handiagoa, baina gizonen artean ere oso altua, eta erabilerarekiko da hori gutxiena gizon homosexualen artean, eta, bueno, badauka zentzua, azkenean, ba, abantaia txiki, bueno, lieke abantaia undirik emango, ez da? Baina, baina denonak daude ados merkaturatzearekin. Orduan, bueno, horrek, ba, ematen du, ez dakit, bidea pentsatzeko, ba, behar bada ez dala oso urruti egongo merkatuan, ikuste balima da, aldatzen ari dela joera, eta gero eta jende gehiago dagoela onartzeko prest.
Emakumeen hormona bidezko antisorgailuek albo ondorioak dituzte, aipatu duzun bezala, baina horrek ez ditu merkatutik alboratu, lehen aipatu dugu, 1960an sartu zirela merkatuan, horrek zer esan nahi du, neurria ezberdina dela sexuaren arabera?
Bueno, eta ondorioak ere desberdinak direla, ez da, azken finean, haurdunaldia bizi behar duenak, edo erabaki aurrera jarraitua dela ez haurdunaldiarekin emakumea da hor. Hala ere, neurri desberdinak ikusi ditugu medikuntzan, beste edozein botikeekin eta proba diagnostikoetan zer esanik ez, askotan aipatzen da, adibidez mamografiak, egin beharko balituzkete antzeko probak gizonen barrabilekin, ba, seguru asko elitzatekela hain teknika invasiboak eta mingarriak izango, baina bueno, horretaz aparte, emakume edo genero faktoreaz gain, badago beste bat eta da arrazakeriarena, etniarena. 1960an onartu bazen lehenengo estatu batuetan izan zen hain justu oso lotuta emakumezkoen askatasun mugimenduarekin eta sufragistek eta asko bultzatu zuten hori, baina probak, lehenengo probak 1950-ko hamarkadan dosi oso altuekin, hormona ba, benetan bortitzekin, egin ziren Puerto Ricon, emakume langileekin, egiten zutela lana estatu batuetako enpresetan, eta enpresa gizonei, bueno, nagusiei, interesatzen zitzaien, beren emakumezko langile horiek egotea hor lanean, eta ez hartzea amatasuneko tarte hori. Orduan, lehenago antzutze programak egiten baziren, ez da? Ba gero, ba, honekin hasi ziren probatzen, horrela bi gauza egiten zitelako aldi berean. Batetik, ba, gero emakumezko zuri horiek nahi zuten tenbide hori edo eskaintzea batetik, eta bestetik langile horiek ba, horre dukitzea lanean. Berriketan.
Ba, gatozen metodo berri hauetara, Ana, nola funtzionatuko lukete metodo hauek?
Fase aurreratuenetan daudenak, ba, esan bezala daude bi modu desberdin, bata da hormona bidezkoa eta hori gel modura ematen da larruazalean eta larruazaletik xurgatzen du. Eta esan beharra dago, istu libido galera danez, eragozpen handiena, ba, badauka testosterona gehigarri bat, ba, ez izateko albondorio horiek. Eta besteak berriz egiten duena da, A vitamina ezinbestekoa da ondo osatzeko espermatozoideak. Zer egiten du orduan? A vitamina eskuratzeko gorputzak behar duen bidea hori mozten du.
Eta emakumeen hormona bidezko antisorgailuek nola funtzionatzen dute?
Hoiek egiten dutena da, ziklo hormonala baita ere aldatzen dute, eta horren bidez, obulua ez da behar bezala garatzen, edo ez da behar bezala askatzen, edo eta, ernaldu ezkero, ezin da umetokian itxatxi, ba, umetokiko kondizioak aldatzen dituelako, eta gainera, aldi berean, espermatozoideek ere ez dute ingurune egokia topatzen, egiten duten bidean, ba, umetoki lepoko bide horretan hor dagoen mukia edo ere horren baldintzak eta aldatzen ditu. Orduan azkenean ingurunea aldatzen dute eta obulua bera ere bai zikloa aldatuta. Esan bezala modu pila badaude, ba, pilulak, implanteak, txaplatak, eraztunak danetik. Eta gero badago beste bat baita ere umetoki barruko gailua, ez da, eta horrek ez dio uzten ernaltze balima da obulua, obuluari umetokira itxasten edo hor ezartzen eta orduan ezin da aurrera joan haurdunaldia.
Eta naz eruste duzu, oraingoan bai gizonentzako pilula edo dena delakoa merkatura iritz daiteke?
Ni baikorra rapatzen nauzu eta onarpen ona balima dauka eta beste ate bat irekitze balima die farmazeutikei, bueno, ikusi dudanagatik, adibidez hormona loria ipatu dudana, baina badago farmazeutika indartxu bat horren atzetik hori bultzatzen eta besteare bai. A vitaminaren kontu horretan aplikatuta da ona. Orduan hoiek ematen du eta ez dugu ahaztu behar beste ura baita ere odietan ba substantzia bat sartu eta hori hasian ematen du ba balitekela baita. Orduan behar bada publiko edo merkatu edo hartzaile mota desberdinetarako egon daitezke zergatik ez emakumezkoen kasuan bezala ba aukera desberdinak edozein kasutan. Aukerak ematia bi alderditatik dauna, hartzaileak edukiko dituelako aukera gehiago, baina baita ere horrek esan nahi duelako, ba, ari dela aldatzen joera hori eta gizonezkoak ere ari direla ardura hartzen haurdunaldien gain.
Oso ongi, Ana, nola nahi ere, metodo hauek ernalkuntza saihesteko baliagarriak dira, baina ez gaixotasunak galarazteko, beraz hori ere kontuan izan beharko dugu, ez da?
Ba, bai, justu, lehen aipatu dudan gradua amaierako lan horretan, galdera ere egiten zieten, ia iruditzen zitzaien horrelako metodoek kondoia edo preservatiboa erabiltzeari uzteko arriskua edo ekarrotezaken, eta, bueno, hauetako asko uste zuten baietz. Ba, eragin hori izan dezakela. Ba, noizbehinkako harreman horietarako bi alderditatik dira hobeak preservatiboak.
Oso ongi. Ana Galarraga Aiestaran, mila esker gai honen inguruko xehetasunak azaltzeagatik.
Ba, eskerrik asko zuei eta hurren arte.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau, Ainara Rodilek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!